რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის ოპერატორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ კობა ნადირაძეს, შეიძლება ითქვა სამოქალაქო აქტივისტს, რომლის ჯერთი დიდი მადლობა ბატონო კობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. რადიო მსმენელს უბრალოდ გავახსენებ, რომ გუშინ მთელ მსოფლიოში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო დღე. ამ დღეს 1992 წლიდან აღნიშნავენ მსოფლიოში და აღინიშნა საქართველოშიც. ტრადიციულად გუშინ, შეიძლება ასე ითქვას, მედიის ყურადღება გამახვილდა სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. შეიძლება პირველი სიუჟეტი არ იყოს სატელევიზიო გადაცემებში, საინფორმაციო გადაცემებში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო. მით უმეტეს, რომ გუშინ დაიწყო საუბარი იმაზეც, რომ გუშინ გავიგეთ, რომ თბილისის მერიასთან შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის 22-კაციანი საბჭო და როგორც თბილისის მერია იუწყება, ესე იგი 2016 წლამდე თბილისში არსებული ყველა მუნიციპალური შენობისთვის პანდუსების მოწყობა მოხერხდება საბოლოო ჯამში და ქალაქი გადაიქცევა კომფორტულ ქალაქად, შეიძლება ასე ითქვას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. თბილისის მერია და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, შეიძლება ასე ითქვას, ეს იქნება ბატონ კობასთან ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. ახლა უთხარი ზუსტად ბატონ კობას, რომ აი ასეთი საბჭო შეიქმნა, მაგრამ აღმოჩნდა, მაპატიეთ არ ვიცოდი, რომ ასეთი საბჭო მაგალითად არსებობდა მთავრობაში, საქართველოს მთავრობაში, ხო? რატომ გახდა აუცილებელი თქვენი ასეთ, რომ ასეთი საბჭო მერიაში შექმნილიყო?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მე დიდი მადლობას ერთი გოგი დელი გადაცემისთვისაც და საერთოდ იმისთვის, რომ ეს დიდი ყურადღება ეთმობა ამ თემას. რაც შეეხება საბჭოს მერიასთან, ესეთი საბჭოები არსებობს, მართლაც ეს არ არის უპრეცედენტო შემთხვევა დღევანდელი დღისთვის. ესეთი საბჭო არსებობდა ადრინდელ დროშიც და ეს საბჭოები სხვადასხვა ეფექტურებით მუშაობდნენ. ცხადეთ თუნ ის ფაქტი, რომ იქნება საბჭო, სადაც შედიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდული პირთა საკითხებზე, როგორც არის უცნაძლოების, მენისალ კონე ადამიანები, ფსიქოსოციალური შეზღუდული კონე ადამიანები და შემდეგ. ესეთი საბჭოები რაღაც საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებენ იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური პროგრამები დაგეგმოს მერიამ და განახორციელოს შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის თანაბარი გარემოს, თანაბარი პირობების შექმნისათვის გარემოში. სერიოზული პრობლემები გვაქვს ტრანსპორტთან მიმართებაში, ისევე ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა რჩება სერიოზულ პრობლემად. ახსენეთ პანდუსები, ეგრეთული ეტლიცავალი ბილიკები და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ბილიკებს ანუ უნივერსალური დიზაინით მოსარგებლეები არიან არა მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეები, არამედ სხვადასხვა მოქალაქეები ჩვენი, ისეთი ადამიანები როგორც არიან ფეხბურთელები, ქალები, ანუ მობილობა შეზღუდული ადამიანები როგორც არიან
პენსიონერები,
ხანდახული ადამიანები, რომელსაც ასევე უჭირთ გადაადგილება საფეხურებზე, კიბეებზე, მით უმეტეს როცა საფეხურს პლუს კიდე მოაჯირიც არ გარჩი.
დიახ, ჩვეულებრივი ამბავია.
დიახ, რა შეეხება ახლა იმ პანდუსების მოწყობას, ეს პრაქტიკა უფრო არის გავრცელებული პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც ეს თავისუფალი უნივერსალური დიზაინი არ ემერგებოდა და გახდა საჭირო უკვე პანდუსების მოწყობა. იმ შემთხვევაში თუ თანამედროვე დიზაინი ჩენდება, თანამედროვე არქიტექტურული პროექტები ჩენდება შენობები, ამ შემთხვევაში საერთოდ არ გამოიყენება პანდუსი და ასეთ შენობებს არ აქვს კიბე. ამის მაგალითი არის მშვენიერი თქვა კიბე სასტუმროები, მაგალითად ეს მე არ ჩამოთვლილოთ ამ სასტუმროებს, ყველა ვიცით, ხო? მაგალითად სასტუმროებს, მაგრამ თუ დააკვირდეთ, ეს საფეხურები უბრალოდ არ აქვს შესაძლებელი.
დიახ. დიახ. მოდით გავიხსენოთ, სხვაჭოს ეტლებს რაც შეეხება უბრალოდ არც ინფორმაცია მინდა რადიო მსმენელმა გაიგოს, რომ ასეთი კომპანია ჰიპი არსებობს, ჰიპი მე მგონი ასე ქვია, რომელმაც ეტლები გადასცა გუშინ პოსტაში დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ არც საქმის კურსში ხარ თუ არა, რომ საცხოვრებელი ფართი გადასცეს, მე მგონი 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე 900-მდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს. 9 საცხოვრებელი ფართი ძალიან მნიშვნელოვანია თვალსაზრისით და თან ხაზგასმულია ის, რომ საცხოვრებელი ფართი, რომელიც არის მოწყობილი სპეციალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების ადამიანებისთვის. რა მოდით ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ფართში რა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? ისევ იგივე პრობლემაა, ესე იგი კიბის პრობლემა, ლიფტის ალბათ
ცოტა რთული არის, მე ასეთ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა ვიგე, ხო, მაგრამ როგორც წესი და ესე რთული ამაზე ლაპარაკი რომ არ მინახია და ეს
წელი ხო რა თქმა უნდა,
მაგრამ როგორც წესი როცა ჩვენთან ამბობენ რომ ეს საჭიროებები არის გათვალისწინებული, აქ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ შეღწევადობა შენობაში, შეგვიძლია პირმა თქვა თეთრ მოსარგებლემ შეაღწიოს შენობამდე ან საცხოვრებელ სახლამდე. ის რომ თვითონ საცხოვრებელი გარემო იყოს სრულად მისაწვდომ მიშეზღუდული შესაძლებლობის პირისთვის, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ საცხოვრებელ ფართებში ან პროექტებში ასევე არ არის გათვალისწინებული. ეს არის სივრცე, იგივე ვთქვათ, სანიტარული კვანძების, ხო, ან სხვა იგივე დერეფნები, არ არის მოწყობილი კარებები, ლიფტები, რითაც უნდა და ხშირად ხდება ხოლმე საკითხი, რომ ვთქვათ, მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობის პირი უნდა ცხოვრობდეს პირველ სართულზე, რომ მას შეეძლოს მეორე მხოლოდ სახლში შეღწევა.
თუმცა კიბე ეს ასულა მოუწევს.
ხო, ერთი საფეხური.
ხო, და შეიძლება ეს უარესია, ვიდრე რაც მეორე სართულზე ხო ლიფტით პირდაპირას.
პირდაპირას ასულა, კი ბატონო. და ეს ლიფტებსაც აქვს თავისი სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს და არა მხოლოდ ეთლით მოსარგებლების.
შეიძლება ეტრი ვერ შევიდეს.
კათოლიკინებული ასევე უსნათლოსთვის. რო იქ რაღაცა იყოს სტერილიფური ისინი გამოსახული, რომ ას არ გაუჭირდეს თქვა სასულის სართულზე მონიშნა და მოკიდე ბათანშვის დახმარების გარეშე რომ მოხდეს გადაადგილება ლიფტით სართულდან სართულებს შორის.
გვაქვს ასეთი საცხოვრებელი სახლი თბილისში, რომ აი ესეთი ეტალონი შეიძლება ასე ითქვას, რომ არ ახარცა.
მე არ მინახ, რომ
შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე
არ. მე არ მინახ.
არ გინახ
შენობაში. არის ესეთი შენობები, სადაც საფეხურის გარეშე პირდაპირ ლიფტით შეიძლება ლიფტამდე მიდიხარ, პარკინგიდან თქვა მიდიხარ ლიფტით და მე უკვე გადაადგილების ზე.
მაგრამ ლიფტიდან რო ბინაში შეხვიდე, მაინც კიბის გავლა გიწევს.
არა, არის ესეთი სახლი. ეს არის ბინაში შეღწევა. აი ბინაში მე შიგნით ბინაში რამდენად არის ვიმეორებ, იგივე სანიტარული კვანძები გათვლილი ესეთნაირად
დერეფნები. მე როგორ უნდა იყოს სანიტარული კვანძები?
მაგალითად დერეფნებს შორის, სადაც სანიტარული კვანძები არ ნათესებული, მინიმუმ მეტრი და 80 სანტიმეტრი უნდა იყოს არე, იმისათვის რომ ეთლით მოსარგებლემ თავისუფლად მოახერხოს მისთვის სასურველ თქვა სანიტარული კვანძამდე შეღწევა. დამოუკიდებლად ვიმეორებ, ესე დახმარების გარეშე ან შიგნით უკვე რო შევა, შიგნით ასევე უნდა იყოს შესაბამისი არე სამოძრაო ეთლით მოსარგებლისთვის, რომ მან სასურველი პოზიცია მიიღოს და თქვა ისარგებლოს საჭირო.
გავიგე. ძალიან საინტერესოა, ხა პრინციპში ყველა ხელისუფლება ამას აკეთებდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები საერთაშორისო დღეს რაღაც ინიციატივებით გამოდიოდა, ამპირდებოდა ადამიანებს ან რაღაცას აჯამებდა. Ну, გვახსოვს ჩვენ წარსულიც. სანამ წარსულზეც ვისაუბრებდით და შევადარებთ თქვენი ნებართვით, თქვათ, მერია როგორ იქცეოდა, ასე თქვათ, როგორ იქცეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს წინა ხელისუფლებას, ეხლა რას აკეთებს, საინტერესო ან რას გვპირდება? მე მინდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოგასმენინოთ, რას პირდებოდა, მოდით ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და მე ვისაუბროთ იმაზე, რა შესრულდა და რა არ შესრულდა. თუ შეიძლება პატრონ ლევა.
ეთლით მოსარგებლო პირები, ასევე სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციების დროს დაშავებული ჯარისკაცები რედისონის დიდი დარბაზის კედელთან არიან ჩამწკრივებულები. 3 დეკემბერია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საერთაშორისო დღე. ერთმანეთის გვერდიგვერდ ცხედან მაია ლომიძე და ირაკლი სეფერთელაძე. მაია ამბობს, რომ სახლიდან ხშირად გამოსვლას ვერ ახერხებს და მისი აზრით მთავარი პრობლემაც ეს არის.
არ არის სამოქალაქო ტრანსპორტიც, ეხა იგეგმება რომ შემოვიდეს. დახმარი პირის გარეშე ვერსად ვერ დავდივარ.
ირაკლი კი შრომის ბაზრის მოწესრიგებაზე ჩივის. ის დარწმუნებულია, რომ თუ ქვეყანა შეშემო პირების რესურს სწორად გამოიყენებს, აუცილებლად წავა წინ. უნდა ნახოთ რა ენთუზიაზმით და მონდომებით სწავლობენო, გვეუბნება ირაკლი თავის მოსწავლეებზე. ამბობს, რომ ეს ორმხრივი რეალიზაციაა. ადამიანები თავს საჭიროდ გრძნობენ.
ჩვენი თავის რეალიზება ერთი და მეორე ის რომ ამ ადამიანების განყოფენ ხეიღებ ულევ სიკეთის წყაროს იმდენად მოტივირებულები არიან რომ აიმგონიან ნებისმიერი პირი ვინც ჩვენთან მომიმართა არა შეშმოა იმდენი ენთუზიაზმი და მოტივება არა როგორც იმათ
ირაკლის ეფერთელაძის აზრით შრომის ბაზრის დარეგულირება შესაძლებელი იქნება თუ სასწავლებლები ადაპტირებული გახდება და პროფესიული სასწავლებლებიც შეიქმნება სადაც შეშმო პირები ისეთ ხელობას დაეუფლებიან, რაც ყველა უმაღლეს სასწავლებელში არის სწავლება. შეზღუდული შესაძლებლობების ქვენე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში დღემდე არსებულ გამოწვევებზე მიუთითებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომლის სიტყვებით დღეს ყველაზე საჩქარო გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება.
რომელიც შექმნის დამატებით მექანიზმს იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის ქვენე პირთა უფლებები უფრო მეტად იყოს დაცული. ამ ხრივ მე ფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი.
ხელისუფლება ვალდებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეუქმნას არა არსებობის, არამედ ღირსეულად ცხოვრების პირობები. განაცხადა 3 დეკემბერს სასტუმრო რედისონში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
საქართველოს პარლამენტი სულ მალე მოახდენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაერო კონვენციის რატიფიცირებას. გარდა ამისა, მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტიური მონაწილეობით მომზადდა და უახლოეს დღეებში დამტკიცდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ისთა თანაბარი შეძლებობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს შეშმო პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკურ რეგლამენტს, რომლის მიზანიც ამ ადამიანების გარემო პირობებთან ადაპტაცია და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. თუმცა შეშმო პირების უფლებებზე საუბრისას პრემიერმა თავისი წილი პასუხისმგებლობა ხელისუფლების გარდა საზოგადოებასაც დააკისრა.
ერთ-ერთი სოციალური შეღავათ, ერთ-ერთი სახსა და უდენობის დახმარება ვერ გაუჩენს მათ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრის გასტას, თუ კი საზოგადოება ინერტული იქნება მათ მიმართ. მე მჯერა რომ ჩვენ ხელისუფლება სწორედ საზოგადოების მხარდაჭერით მივახცევთ იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრება თვისებრივად შეიცვალოს და სწორედ ამ სფეროში მიღწეულ ცვლილებები გახდეს ჩვენი სახელმწიფოს ჰუმანურობის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი.
შეზღუდული შესაძლებლობების ქვენე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიმართვაც გავრცელდა, რომელიც რედისონში გამართულ შეხვედრაზე ხმამაღლა წაიკითხეს და რომელშიც წერია, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი იქნება საზოგადოების ამ ჯგუფის უფლებათა დამცველი და მალე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მარგველაშვილის პირადი მრჩეველი მიზან მიმართულად იმუშავებს შეზღუდული შესაძლებლობების ქვენე პირთა პრობლემატიკაზე. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა, უახლოეს დღეებში საზოგადოებას შეშმო პირთა საბჭოსა და რამდენიმე სამინისტროს მიერ ერთობლივად მომზადებული სტრატეგიაც წარედგინება. ამ სტრატეგიის მთავარი იდეა არის არა შეღავათების დაწესება, არამედ მათთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც თანაბარ შესაძლებლობებს უზრუნველყოფს. არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმოადგენელი ანა არგანაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ყოველ 3 დეკემბერს მთავრობის ხელმძღვანელი ხელში ყველაზე ზუსტი საზომით უნდა ზომავდეს, რამდენი მეტრით გაიზარდა ხელ მისაწვდომობა გასულ წელთან შედარებით საქართველოს ყოველად მიუწვდომელ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გზებსა და შენობებში, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირით მეტი დასაქმდა, რა კოეფიციენტით გაიზარდა მათი ცხოვრების ხარისხი, რამდენი გრადუსით მეტად დათმა მათ გაყინულ სახლებში, დისკრიმინაციის რამდენი შემთხვევა გამოვლინდა და რამდენმა ადამიანმა მიმართა სასამართლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად. ანა არგანაშვილი ფიქრობს, რომ ამ ყველაფრის დათვლა არც ისე რთული საქმეა.
დიახ, რამდენი მეტრით გაიზარდა ერთ წელიწადში? ამაზე ვისაუბრებ. ჯერ გაეროს კონვენციაზე მინდა კითხოთ, მივიღეთ თუ არა ბოლოს და ბოლოს?
დიახ, როგორც იქნა,
მივიღეთ.
გაეროს კონვენცია იყო ratifizirებული დეკემბრის თვეში და 12 აპრილს ზუსტად ეს კონვენცია შევიდა ძალაში.
ამით რა შეიცვალა?
აი ზითაც სიუჟეტი დასრულდა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ აი ეს კონვენცია, რომელიც არის უნიკალური, სხვა კონვენციებისგან ძალიან განსხვავდება. ამას ძალიან ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, იმიტომ რომ ეს კონვენცია არის ძალიან ეფექტური თავისი აღსრულების მექანიზმებით. და აი ეს რაც ვიმეორებ სიუჟეტის ბოლოს იყო ის, რომ უნდა ყველაფერი გაიზომოს და აიწონოს, აი ამის ძალიან ეფექტურ მექანიზმს გვაძლევს კონვენცია. ანუ აქ არის კონვენციის მოთხოვნა არის შეიქმნას მონიტორინგის მექანიზმი, რომელშიც იქნებიან ძალიან ფართოდ ჩართული თავად შეზღუდული შეზღუდული ადამიანები, რომლებიც რომელსაც იქნებათ ყველა ის ინსტრუმენტი, იარაღი იმისთვის, რომ შეაფასონ რა შეიცვალა თქვათ გასულ პერიოდთან შედარებით, უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით. და ეს არ არის მხოლოდ რა თქმა უნდა ის ჩამოთვლილი მაგალითად ფიზიკური გარემო იქნება ეს, თუ იგივე საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელიც ძალიან მრავლად არის ჩვენ
კიდევ არის
სიცოცხლეში, რა თქმა უნდა, კიდევ არის შეიძლება შეცვლა. ერთ-ერთი რაც უკვე მოიტანა, თქვა კონვენცია, ალბათ კონვენცია შეგვიძლია და დავაბრალოთ საკონსტიტუციო სამართლომში და დამთავრდა გეცოდნება ალბათ საკითხი, რომ იყო შეტანილი, რაზეც აი ეგრეთ კონებრივი შეზღუდვა ფსიქოსოციალური შეზღუდვის კონე ადამიანებს უფლება არ ქონდათ ეზრუნათ თავის შვილზე. გაეზარდათ, ესე ვთქვათ, ხო? და ამის კონსტიტუციური სამართლომ დაავალა მთავრობას, რათა მან 6 თვის პერიოდში მოამზადოს სტრაფატის კენტრი.
ანუ ამ ბავშვებს ართმევდნენ.
დიახ, და ზრუნველობ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ექცეოდნენ ეს ბავშვები და დღეს უკვე საკონსტიტუციო სამართლომ დაავალა მთავრობას, რომ 6 თვეში მოამზადონ სასწრაფოდოს ცვლილებები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ადამიანები შეძლებენ თვითონ გაზარდონ, რა თქმა უნდა,
დახმარება
ხდიათ, რაც პროგრამები ამოქმედეს, დაეხმარონ მათ ამისათვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ ძალიან წინგადადგმული ბიჭი იქნება უნდინარე, რომ ისინი შეძლებენ საკუთარ შვილებზე იზრუნონ და გაზარდონ ისევე როგორც შეძლებენ.
ვინ შეიტანა სარჩელი თვითონ ამ ადამიანებმა საკონსტიტუციო სამართლის თვითონ?
კი ბატონო.
მერიას დაუბრუნდით მაშინ და საუბრობდით, ნუ რა გავზომოთ ესე იგი, მოდით ახლა გავზომოთ. ძველ მერიასთან შედარებით მოდით გავიხსენოთ რამდენიმე ძალიან ესეთი ანეკდოტური ფაქტი მახსოვს ბატონოკოვა, ერთ-ერთი მაინც ასე იგი, როგორ ზრუნავდა მერია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს წინა ამ შემთხვევაში. შეიძლება შევადაროთ ახლა.
ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ, ცოტა კომიკური რაღაცაც ხდებოდა ხოლმე, იგივე არა მარტო გასულ, იმის გასულ კიდე მთავრობას ჰქონდა ეს პრეცედენტი, როცა უცნათლოებს გადასცეს სარკეები საჩუქრად და სმენის არ ქონდა ადამიანებს პლეიერები დაურიგეს, ხო, ეს ფაქტიც ჰქონდა. ანუ გასულ
ეგარიგებია
მერია, არიგებდა წერილებს, არიგებდა სამგზავროებს ურიგებს, თქვათ ეთლითმოსარგებლე ადამიანებს, როცა მაშინ როცა ტრანსპორტი აბსოლუტურად მიუწვდომელი არის მათთვის. კი ბატონო, მე ეს ბენეფიტი ესე დავარქვათ არჩეულად და დაკარგული, იმიტომ რომ სარგებლობდნენ
მათი შვილები,
შვილები, დედმამიშვილები, მშობლები და ეს მეგობრები თუნდაც, ხო, მაგრამ
ეს
არეკდოტია, უნდა ყალიდოტია,
ანეკდოტია ნამდვილად. როგორ ხსნით ამას? მერიაში არ არსებობდნენ ადამიანები, მრჩეველები, არ ვიცი, აი ხა საბჭოზე ლაპარაკობ.
როგორ შეიქმნა? როგორ ჩანს,
რომ დაიცოდნენ?
იცით, ხო, ყოველას შეიძლება პროგრამას ქვია ხანდაზმულთა და ზუსტად შეიძლება ვერ გავხსენო, ეს თვით ძალიან ბევრი კატეგორიას საერთიანებს და
კიდევ
რაღაც სახელმწიფო პროგრამას.
დიახ.
ჩვენთან ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ ჯერ შეაფასო სტატუსი დადგენიდან დაწყებული, შემოქმედი პირის სტატუსის განსაზღვრა და მერე ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა. და ჩვენ შემთხვევაში არა თუ შეგვიძლია თქვენი პირები სხვადასხვა სულად სხვადასხვა საჭიროებს თქვენი ადამიანებს საერთიანებს და იქნებოდა რაღაც სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მიმართული იყო დიდ ჯგუფზე და იქ რაღაც არ იყო გათვალისწინებული არც ასაკობრივი შეერთ მომენტი, არც ის საჭიროება, რომელიც რეალურად ამ პირ შეიძლება ნო გაჩდეს.
აი ახლა უკვე დღეს ამბობს მერია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ 2015 წლიდან მერია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამ პროგრამას ამოქმედებს, რა ვიცი, საქმის კალკულში ხართ თუ არა, სამი პროგრამა იქნება, ესე იგი, ჯანდაცვის და სოციალური მიმსახურების საქალაქო სამსახურში მომდენო წლიდან ამოქმედება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა, ესე იგი, არ არსებობდა ასეთი პროგრამა. სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, ნუ ალბათ აქ ფინანსურ დახმარებას გულისხმობენ, და სოციალურად დაუცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების პროგრამა. მოდით მივყვეთ, აი სოციალურად დაუცველი ხაზგასმულია აქ, ესე იგი ლაპარაკი იმ ადამიანებზე, რომელთაც ალბათ არ აქვთ სამსახური უბრალოდ.
სულ თუ არ ხდებია 2 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი აი სამპროგრამაში.
დიახ, 2 მილიონი ლარი, დიახ.
ანუ და სათაურები მშვენიერია, თუმცა ეს დახმარების პროგრამა რა შეიძლება გულისხმოდეს მართლა ცოტა გაუგებარი არის, იმიტომ რომ სულთა მატერიალურ დახმარებას არ საუბრობთ, ეგ არ უნდა გულისხმოდეს. ჩემი აზრი და რა შეეხება ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამას, ჩართულობის ხელშეწყობის პროგრამას, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ვიმეორებ, სათაურიდან ძნელი ამისჯერობა, უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რა მიზნებს ისახავს ეს პროგრამა, როგორი ინდიკატორები არის, რა შედეგს აერას საუბრობთ ხო როგორ გავზომავთ იმ შედეგს მე საბოლოოდ აი ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც ვიცი მერია გადადის არა მარტო ამ მიმართულებით სხვა მიმართულებითაც პროგრამულ დაფინანსებაზე და ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იქნება კონკრეტული ინდიკატორები თუ როგორ გავზომავთ ჩვენ შედეგს ამ პროგრამის
2 მილიონი ლარი არ არის მცირე თანხა
მე მგონი ძალიან
მცირე აღრიცხულია რამდენი ადამიანი არის საქართველოსში შეზღუდულში ზღვის ქონე ადამიანი რომელიც დახმარებას იღებს ხელისუფლების დახლოებით
თემსოფლიოში მილიარდს გადააჭარბა შეზღუდულ შემთხვევებში დაცი რიცხვნობა ადრე იყო ეს 10%-ამდე 600 მილიონი იყო ჯანსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს ვსაუბრობ მე მათი პოლო ანგარიშის ციფრებს ვეყნობით დღეს 15%-ამდე შეადგენს შეზღუდულ შემთხვევებში საშუალო სტატისტიკა კური
მაჩენ გაიზარდა
დიახ და ტენდენცია არის გაზის დისკენდია
ეს ალბათ დაკავშირებულია სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდასთანაც ხო
თევსოფლიოში ეს დამოკიდებული მარტო მაგაზია არის დამოკიდებული ასევე ის არის რომ ეს ინდიკატორები ეს შეფასების სისტემები ციცლება სხვადასხვა შემთხვევები როცა შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღოს ეს სტატუსი თქო რომ შეიძლება თქვენი პირის და
საქართველოში?
საქართველოში
ვიცით ციფრები.
საქართველოში სულ ადრე მოქმედებდა პოსაბჭო, ანუ
ხო, ინვალიდობის
სამეცნიერო სოციალური ექსპერტიზის ბიურო მოქმედებდა და შეფასებისას იყენებდნენ სამედიცინო და სოციალურ ინდიკატორებს. თუმცა სოციალური ინდიკატორები იყო ძალიან ისეთი გაუთვლელი, დაუსაბუთებელი და ძირითადად უფრო ამ კომისიის წევრის სუბიექტურ დამოკიდებულებაზე იყო მიმართული და დანარჩენი იყო ეს დიაგნოზები სამედიცინო ხო? ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს თქვათ მაშინ საერთოდ ჩამოაშორეს ეს სოციალური ინდიკატორები და ფაქტურად კომპიუტერი ადგენდა სტატუსს. ანუ პირი რომელსაც უნდა და სტატუსის გადადგენა მიდიოდა აბარებდა გარკვეულ ანალიზებს, ანუ დიაგნოსტირებას გადადგენდა ამ დიაგნოზების შეყავთ კომპიუტერში, შეთავაზებს კოდებით და ის უკვე ანიჭებდა აი ეს სამ სტატუსს. კეთრა შეზღუდული ნიშნულოვანი და უნიშნულო შეზღუდული.
ეს არის იგივე რაც რო საბჭოთა კავშირში ინვალიდობა პირველი, მეორე ჯგუფი და მესამე ჯგუფი. ახლა აღარ ქვია.
კი,
ასე ქვია ისევ.
ეს შეიცვალა მხოლოდ დასახელებები.
დასახელებები.
თვითონ მიდგომა, ამ განსაზღვრის მიდგომა კიდე უფრო ხისტი და ძალიან მოუქნელი და ძალიან არაობიექტური გახდა, იმიტომ რომ ის დაეხმო წმინდად სამედიცინო მონაცემებს, ინდიკატორებს.
კომპიუტერს.
ხო კომპიუტერი და დიაგნოზი. დიაგნოზი არ არის. თვითონ შეზღუდულ შეზღუდულობა მოგვიხსენოთ, რომ არ არის დიაგნოზი და ეს არ არის ავადმყოფობა, ეს არის სოციალურ გარემოში ადამიანის მდგომარეობის განსაზღვრელი რამე. და თემსოფლიოში ამას აფასებენ სპეციალური სისტემა არსებობს, ICF-ი. ბიოფსიქოსოციალური შეფასების სისტემა არის, რომელიც დიდი ხანია რო ამის სურვილი არის რო ჩვენთანაც დაინერგოს, რა თქმა უნდა ეს ხანგრძლივი პროცესია და ეს უცბად ვერ ხდება, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ დღემდე მხოლოდ მოხერხდა ის, რომ ითარგმნა ეს სისტემის სახელმძღვანელო.
უფრო ძვირი ჯდება, თუ ძვირი ჯდება ალბათ.
საქმეში
სისტემის განერგვა და შემდეგ უფრო ძვირი დაუჯდება სახელმძღვანელო.
საერთო ჯამში უნდა ალბათ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ძალიან არ არის ამაზე არის დამოკიდებული, რომ მე სახელმწიფო ეფექტური პროგრამები დაგეკოს. და არის ხი მაგალითად ზედმეტი ეტლი თქვა არ გამოუშვა ზედმეტი ხელჯოხი ან ასე შემდეგ რა როცა შენ ზუსტად იცი რა საჭიროებების რამდენი ადამიანი ყავს მაშინ უფრო ეფექტურად შენ განსაზღვრავ იმ ბიუჯეტსაც და უფრო ეფექტურად ხარჯავ
ხო და ითვლი ესე
დიახ შეიძლება არ აგერიოს მაგალითად და ჭარბი ეტლი არ გქონდეს მაგრამ ჯერ ესეთი შეიძლება ის ეტლი არ მიაწოდო რა ეტლსაც უნდა აწყო და ჩვენთან ხშირად ესეც ხდება წარმოიდგინეთ რომ ადამიანს აძლევდე ყველა ადამიანს ერთი ზომის ფეხსაცმელი არ აქვს და ერთი არ ჭირდება და ერთი დიზაინის ფეხსაცმელი ხო ზოგი როგორი ჭირდება ესეთიც მეახლოებით ისევე არის რომ მან მოახერხოს თავის გარემოში ადაპტირება და სულფასუნად გამოყენება იმ თუნდაც იმ მცირე საშუალებებს რაც გააჩნია
გასაგებია და კიდევ 5 წუთს გაგართმევთ თუ შეიძლება ახლა კი მუსიკალური პაუზა
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. It makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი ვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენ ვესაუბრებით კობა ნადირაძეს, ვესაუბრებით გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. გუშინი თავისუფლებაში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღე და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების უფლებებზე და უბრუნდებით მერიის აი ამ განცხადებას თუ ინფორმაციას. ძალიან საინტერესო
სხვადასხვა როდესაც საუბარი არის სწორედ ამა 2 მილიონ ლარზე აი ამ პროგრამებზე აქვე აღნიშნულია რომ დღემდე თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურში მხოლოდ ორი შეზღუდვების მქონე პირთა საკურორტო მომსახურებისა და ყრუნვალითა თარჯიმან დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხორციელდებოდა. აი პირდაპირ ესე აღმოჩნდა რომ ეს ორი პროგრამა ხორციელდებოდა და ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება რომ შევაჯამოთ შეიძლება ასე ითქვას ძველი მერიისა და ასე ვთქვათ ახალი ხელისუფლების მოქმედებები და ურთიერთობა პირველ რიგში ურთი კომუნიკაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან საბჭო შეიქმნა ძალიან კარგი ვნახავთ რას გააკეთებს ეს საბჭო ხედავთ თუ არა გარკვეულ პროგრესს
მე მგონია რომ პროგრესზე ლაპარაკი ცოტა ნადრევი არის ამ შემთხვევაში თუმცა
ორი წელი გავიდა
ხო ნუ მერიაში რომ შეიქმნა ესეთი საბჭო ეს არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ შეძლოს ხონ პირები იყვნენ ჩართულები ახლა მიმეორებ ადრეც იყო ეს არ არის პრეცედენტური შემთხვევა ადრეც იყო მაშინ ხელის ფლებას ჰქონდა ანალოგიური საბჭო შექმნილი მაგრამ ისაც თქვით თუ რა მოვლენები ხდებოდა ხო ეხლა უნდა ნახოთ უბრალოდ ეს საბჭო როგორ იმუშავებს. ამ საბჭოს მუშაობაზეც დიდი მნიშვნელოვანი იქნება რა პროგრამები დაიგეგმება, როგორ შეფასდება ეს პროგრამები შემდგომ, ხო? აი როგორც ეს მენის სამკურნალო ადამიანების პროგრამა ის ალბათ არ ვიცი, ამოღებული არ იქნებოდა, თუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა ის ალბათ იმ ინტეგრაციის პროგრამაში გადაინაცვლებოდა.
მუშაობს წარმატებით.
კი ბატონო, ახლა წარმატებით როგორ ყველგან ჩვენ გვაქვს ამ დეფიციტური ეს დაფინანსების დროს ეს არის ნარჩენობით პრინციპზე როგორც წესი გამოყოფილი ეს თანხები ეს პროგრამებისთვის. რა ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ქმნის ხო იგივე შუქნიშნები იცითაბა რამოდენიმე ქუჩაზე შუქნიშნის დაყენება ხმოვანის ეს არის არასწორი იმიტომ რომ
ეს თანხები
უნდა გათადგინოს ყველგან და არა მარტო ეს კომპაქტურად ცხოვრობენ, ჯერ კომპაქტურად რო ცხოვრობენ, ეს არის უკვე ცუდი, ხო? ეს ნათლო რაღაც ერთ უბანში ფონჯალაში რო შევასახლეთ და ეს არ არის სწორი მიდგომა და მე ის რომ თანხის არ ქონის გამო და მაგ მიზეზეთ მხოლოდ რამოდენიმე ქუჩაზე იდგეს ხოვანი შუქიშანი არც არ არის სწორი.
დიახ.
რაც შეეხება დასაქმების პროგრამას, ესე იგი ეს პროგრამები ამ მარტო ის კი არა რომ რაღაც თანხა გამოიყოს, ძალიან ბევრი რამის მოგვარება შეიძლება უბრალოდ რაღაც წესების და იგივე კაუნდერ უცვლელებით აქ შეღავათებზე იყოს საუბარი. შეღავათს უცხოეთში ამას შეღავათს არ ეძახიან, ამას ეძახიან გათანაბრების ეკონომიკურ მექანიზმებს. აი მაგალითად ძალიან მარტივად შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება, რომლის მიხედვითაც მოგეხსენებათ სამწყო შესყიდვებს ახდენს უნდათ და შეიძლება იმ შესყიდვებში ჩაიდოს ის, რომ კომპანიას მისცენ უპირატესობა, რომელიც მოახერხებს შექმნის შესაბამის გარემოს და დაასაქმეს შეზღუდულ პირებს. შეიძლება რიცხვიც დაწესდეს, რაღაც პროცენტში დაწესდეს, უკვე ტექნიკური საკითხები. მე მგონი ეს ძალიან წაახალისებდა, ხო? მე ვიცი, რომ ესეთი საკანონმდებლო ცვლილებაც მზადდება, ძალიან ბევრი ევროპის ქვეყანაში არის ეს კოტირების სისტემები დანერგილი, როცა კერძო სექტორსაც და არა მხოლოდ კერძო სექტორს ევალება, რომ თქვა დასაქმებულთა რაღაც პროცენტი ავდეს შეზღუდული შეაძლებს ქონე ადამიანებით დაკომპლექტებული და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ეს ნადრევი იყოს თქვა პროცენტები, მაგრამ თქვა შესყიდვებში, ანუ სადაც თვითონ შეზღუდული შეაძლებს ქონე პირების თანხების მონაწილეობენ, ხო? იმათ მაინც რომ და მოვთხოვოთ რომ რაღაც პროცენტი ადამიანებისა დაასახოს ძალიან წინ წავიწეოთ.
დიახ. და გარდა ამისა, დავით ნარბანია აღნიშნავს, რომ 2016 წლამდე თბილისში არსებული ყველა მუნიციპალური შენობისთვის პანდუსების მოწყობა მოხერხდებაო, ამისთვის თბილისის მერი გასცემს დავალებას, რომ მუნიციპალურმა უწყებებმა შენობების ადაპტირება მოაწყონ უახლოეს ხანში. ამასთან დაკავშირებით ნარბანია მოუწოდებს ესეც საინტერესო თბილისში არსებულ ებული რესტორნების, კაფე, ბარების, მაღაზიების, ავთიაქების მეპატრონეებს რომ მოაგვარონ აღნიშნული საკითხი. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ავალდებულებსაც ასე ვთქვათ, მაგრამ კანონი როგორია, ესე იგი ისინი ვალდებულნი არიან, მოდით ასე ვთქვათ კანონით, რომ მოაგვარონ ეს საკითხი.
წლების განმავლობაში არსებობს დამტკიცებული სამშენებლო ნორმები, ნორმალები, რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდნენ მისაწვდომობას, ხო, ან ფიზიკურ გარემოს მისაწვდომობას. თუმცა ეს ნორმალები ჯერ ესეთი არის არასრულფასოვანი, ამის შეხედ პრემიერის სიუჟეტში ისმის რომ აპირებს რაღაც ახალი ნორმების დამტკიცებას ეს ნორმები სინამდვილეში მართლაც მიღებული იქნა, მაგრამ პირველი ის არის ცოტა გაუკვეველი და გაუგებარი, რომ ეს ნორმები არის ხალკე დანარჩენი სამშენებლო ნორმებისგან გამოყოფილი. ესაც დისკრიმინაციული არის.
უდავოდ.
ის რაღაცა ნორმას რო ის შეიძლება რომ შეიტანონ პირდაპირ დანარჩენ ნორმებთან და შესაბამისად ის მოექცევა იმ ზედამხედველობის ქვეშ, რა ზედამხედველობის ქვეშაც ექცევა დანარჩენი შენობის ნაწილები და მოთხოვნები, როგორ უნდა იყოს ეს თუ ის შენობა აგებული, ხო? ამიტომაც აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არა რომ არსებობს ეს ნორმები. მნიშვნელოვანია რომ არსებობს ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც და მონიტორინგებს და ზედამხედველობას გაუწევს ის, რომ ნებისმიერ კერძო დაცემულობა იქნება ეს თუ საჯარო დაცემულობა, რომ მათ ეს ნორმები ქონდეთ დაცული. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღემდე ესეთი ზედამხედველობის ორგანო არ არსებობდა, ვინ ცალკე ამას გაუწევდა ამ ახალ ნორმებს, ვთქვათ, ზედამხედველობას. ესევალებოდა კანონმდებლობით ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტრომ უარი თქვა ამ ფუნქციის შესრულებაზე, იმიტომ რომ განაცხადა, რომ ეს ჩვენ ფუნქციას ცილდებაო, თუმცა არ მოიძებნა ორგანო, რომელიც აიღებდა თავის თავზე და ზედამხედველობას გაუწევდა ამ ნორმების დაცვას.
თავიდე, ანუ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, დისკურსი ასეთი გამოდის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ, ну რა ცუდი სიტყვა მოწალება, მაგრამ ну ვიხმაროთ ეს სიტყვა, ისე ტოლერანტობა და ასე შემდეგ, უფრო წინა პლანზე გამოდის ისე ვიდრე თანასწორობის იდეა და ამ ადამიანებთან გათანასწორება და ინტეგრაცია. არის ეს იგრძნობა ისე
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია დამოკიდებული სოლიდარობის განცდაზე ზოგადად და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მიმართ. ეს ერთი, მეორე ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხი თვითონ, მაგრამ გონია რომ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს ეხებოდეს, იმიტომ რომ ამნიშნი დისკრიმინაცია შეიძლება მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე პირისაც. და მაგალითი შეგვიძლია მაგისი.
უდავო და ხვალთან შეიძლება ყველა გავხდეთ, ყველა მოხდეთ ამ
ჯგუფში. თუმცა ყველაზე ცუდი ის არის, რომ შეიძლება შეთვისად ჩამოვარდეს აგური, ესეთი
ვიდგოგი. ხო, მაგრამ ეს სხვა ჩვენს ეფექტურია ხოლმე, უბრალოდ მოქმედებს ადამიანი და ფიქრდება ხოლმე.
კი ბატონო, კარგი არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მეგონია, რომ მითუმეტეს დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც გონია, რომ ამოქმედეს ეფექტური კანონი.
დიახ,
და მოხდეს ისეთი მექანიზმის ამოქმედება, რომელიც ძალიან
ეს ქვენზე არის დამოკიდებული. არასამთავრობო სექტორზე უფრო მეტად უნდა იაქტიურდეს,
როგორც ჩვენ
ხედავთ. კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. ბატონ ნიკობანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში უკვე კულტურაზე და ხელოვნებაზე გადავალთ.
Like this, I don't know who you are, but you must be.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში, 17 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. თორნიკე ადამაშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. თორნიკე არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კონფერენციისა, რომელიც თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში იმართება. ჩვენ დავპირდით კინოს მოყვარულებს და ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ამ კვირაში აქტიურად ვისაუბრებთ ამ ფესტივალზე. მე მგონი ძალიან დიდი წარმატებით მიმდინარეობს სამწუხაროდ. მე თითქმის არ მაქვს საშუალება და დრო რომ დღის სეანსებს დავესწრო, მაგრამ ვიცი რომ განსაკუთრებით საღამო სეანსები მაყურებლით გადაჭედილ დარბაზებში ეწყობა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ ღონისძიებაზე, კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ გამართება ფრონტლაინ ჯორჯიაში, თბილისში. ეს არის ხო ფრონტლაინ ჯორჯიაში მუნიციპალური კინოთეატრების ქსელის კონფერენცია. თორნიკე ორგანიზატორია ამ კონფერენციის. ძალიან ვაშკაცურად და აქტიურად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებით დიდი მხარდაჭერა ყოველ შემთხვევაში ამ იდეას ჯერ კიდევ შარშან არ ჰქონდა და ბევრი უყურებდა, რომ ეს რაღაცა რომანტიკული იდეა. ეხლაც ასე უყურებდა, მაგრამ მაინც. რა კონფერენცია იქნება, ჯერ ამაზე ვისაუბრთ.
კონფერენცია შარშანაც გამართა, ზუსტად მსგავსი თემატიკის და დაახლოებით მსგავსი სახელწოდების, მუნიციპალური კინოთეატრები და მისი პერსპექტივები, ასე ვთქვა შარშანი, იმიტომ რომ საერთოდ დაუძრავი იყო მაისში 2013 წლის ეს თემა. გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო თბილისის კინოფესტივალის ორგანიზებით მაშინაც და მაშინ იყვნენ ჩამოსული გერმანელი კომუნალური კინოს გაერთიანების ხელმძღვანელები და მათი საუბრის გამოცდილებაზე 30 რეგიონიდან იყო მაშინაც სტუმარი და მათ გამოთქვეს სანდები
საქართველოს რეგიონიდან.
ხო, საქართველოს რეგიონიდან მათ გამოთქვეს სანდები სურვილი, რომ დააწყებულიყო პროცესები და დაიწყო წარმატებით. ანუ ამ ადამიანებთან შევძელით, ასე ვთქვათ, პირველადი კომუნიკაციის დამყარება და მეც ამ კონფერენციაზე გავიცანი ყველა კინოცენტრის წარმომადგენლები, თბილისის კინოფესტივალის ხალხი, ანუ საერთოდ არ ვიცნობდი ამ ადამიანებს და ასე ვთქვათ, იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა და ფაქტურად ყოველკვირეული და ყოველდღიური ინტენსიური ურთიერთობები ქონდა და ისე მოხდა, რომ დღეს უკვე მე დამევალ ამ კონფერენციის ორგანიზება.
ხო. ვინ ჩამოვა? და რა ზეინოპალეკებთ? ამ ერთი წლის განმავლობაში ერთი რამე შეიცვალა, მხოლოდ რაზეც ვისაუბრეთ, ერთი რამე შეიცვალა, რომ ბოლნისში არის შანსი, რომ ნუ იმედია, რომ ნამდვილად გაიხსნება მუნიციპალური კინოთეატრი. რა შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში და ვის უნდა მოველოდოთ ხვალ? ის ველოდებით.
ზუსტად ამის თემა იმედია, რომ ეს ადამიანები არის ნაწილი იმ ადამიანებს, ვინც უკვე დაიწყო რაღაცების კეთება რეგიონში და მათი ნაწილი ჩამოვა, თუმცა იქნება ახალი დაინტერესებული პირებიც. იქნებიან სახელმწიფო უწყებებიდანაც წარმომადგენლები, კინოცენტრიდან კოტეჯ ლაიძე, რომელიც მუშაობს ახლა რეგიონებში ქართული ფილმების დისტრიბუციის თემაზე და ეს ძალიან საინტერესო ახალი პროცესია, იმიტომ რომ არის იქ კინოსივრცეები ან კინოკლუბის მსგავსი რაღაც კულტურის ცენტრები, სადაც შესაძლებელია, რომ უკვე ქართული ფილმები გაქირავებით, ესე ვთქვათ, გააყიდვით ბილეთების.
კი, მაგრამ ეს კინოთეატრები არ არის.
არის მაგალითად საჩხერის კინოთეატრი, რომელიც ძალიან კარგად არის ინფრასტრუქტურად მოწყობილი. ბორჯომის კინოთეატრია ძალიან საინტერესო შემთხვევა, ესე იგი ყველა პირობა არის კინოთეატრში გათვალიერებული, დაწყებული კომფორტული სკამები, კარგი დარბაზი და ეკრანი და პროექტორი არ აქვს. Ну, абсурдია და ამოტივაციის გასავითარებლად თუ ასე ვთქვათ, გასაძლიერებლად ზუსტად გვინდა ეს შეხვედრა, თუნდაც მსგავსი სივრცეებისთვის, იმიტომ რომ ზოგან არის მართლა ყველა პირობა და ადამიანი არ არის, ვინც რაღაცას სამხრივი მოქმედებს. ამიტომ ამ ადამიანების ჩამოსვლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არის ასევე სივრცეები, სადაც ნაკლები პირობებია, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ადამიანები გვხვდებიან. ჩვენ ვისაუბრებთ ბორნისის კინოთეატრის გამოცდილებაზე, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტი, რომელიც ყველაზე მეტად დაინტერესებული არის უკვე ბიუჯეტის გამოყვეს შენობის რეკონსტრუქციისთვის, დაუბრუნდა ქალაქს ეს შენობა. წინაგადაცემაში თქვენთან რომ ვილაპარაკე, რომ ვითხოვდით ამ შენობის გადმოცემას და ზუსტად ამ გამოცდილებებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სოფლების, სხვადასხვა
რეგიონების
ქალაქების
რეგიონებში. მე მინდა რომ რადიოსმენელს უთხრა, რომ ეს შენობა ბოლნისში ძალიან კარგად არის შენახული, ნუ შედარებით, რა თქმა უნდა, თბილისის აი ამ ძველი კინოთეატრ ისგან განსხვავებით და უბრალოდ ინტერნეტში შეუძლიათ დაგუგლონ და ნახონ, რომ ფაქტობრივად მზად არის შენობა იმისათვის, რომ გადაიქცეს მუნიციპალურ კინოთეატრად. მაგრამ თორნიკე, მოდი ვაღიაროთ, რომ შენობა არ არის მარტო საკმარისი. შეიძლება რეკონსტრუქცია მოხდეს და შეიძლება ამ შენობებმა ან არ იმუშაონ, ან თქვათ, რომ რაღაც პოლიტიკური ჯგუფის ყრილობებისთვის დაერთვოთ დარბაზი და არა მარტო პოლიტიკური ჯგუფებისთვის და კონცერტებისთვის, მაგრამ არა კინოსთვის.
კი, ეს არნიშნული პრობლემაა და ამაზე სულ ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ, ეს თქვა მომუშავე ჯგუფი, რომ კი შეიძლება ყველაფერი გავაკეთოთ, მოეწყოს სივრცეები, მაგრამ ეს პოლიტიკური სიტუაცია იმდენად არასტაბილურია ქვეყანაში და არავინ არ უცნობს როდის ახალ მოთხოვნებს და გამოწვევებს დააყენებენ თუნდაც რეგიონებში, რომ ამისგან დაზღოლები ვერავინ ვერ ვართ. მაგრამ მეორე პრობლემა, რაც შენ ახსენე, შეიძლება იყოს ასევე ფილმების მოპოვების თემა,
საავტორო უფლებების,
თეატრებში საავტორო უფლებების. თუმცა ამ კუთხით ჩვენ ვაპირებთ ძალიან ინტენსიურ მუშაობას და ხვალ ამ კონფერენციაზე ვისაუბრებთ ამაზე დეტალურად, რომ მოვიზიდოთ ფილმები საელჩოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით. მაგალითად, მწვანე ალტერნატივა არის ეგეთი ძლიერი მწვანე ორგანიზაცია, რომელიც პირდება, რომ თქვა, მწვანე თემაზე მოგვაწვის ფილმებს. შეიძლება სხვა ბავშთა უფლებებზე მომუშავე ესეთ სერიოზულ გავლენიან ორგანიზაციებს მოთხოვოთ, რომ ბავშვზე თემატიკის ფილმები, რომელზეც მათ აქვთ საავტორო უფლება, მათ დაუფინანსებიათ ამ ფილმების გადაღება, მოგვაწოდონ და ასეთი ფორმატით შევოსოთ
სიანსები.
ანუ უფრო რეტროსპექტივებზე ავაწყოთ და კინოფესტივალებზე, თუნდაც მინი კინოფესტივალები იყოს თემატური რაღაც. მაგრამ ამ კუთხით ვიმუშავთ. მუნიციპალური კინოს დანიშნულება ზუსტად ეგ არის, რომ იყოს საგანმანათლებლო და რეალურად კინოხელოვნებაზე ორიენტირებული და არა.
კი, კონფერენციას ქვია მუნიციპალური კინოთეატრების ქსელი. ანუ საუბარია, რომ ქსელი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა რო არსებობს, თორე სხვა შორის აი დღეს შვიცარიაში ილიაონში ეწყობა რუსეთის კინომუზეუმის ახლა უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის ნაუმ კლეიმანის ლექცია და საქმის კურსი ვარ, როგორ აეწყო საქმე კლეიმანის 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ეს მუზეუმის იდეა გაჩნდა. მაშინაც პრობლემა იყო საავტორო უფლებების, ძალიან მკაცრი. პირველი რაც გააკეთა ამ კაცმა, სწორედ დაუკავშირდა საელჩოებს და პირველი სიანსები, ეს იყო სწორედ საელჩოების მიერ მოწყობილი რეტროსპექტივები. როცა საელჩო ხედავს, რომ ხალხი დადის, აინტერესებს ეს ფილმები, მაშინ ის უფრო აქტიურად მუშაობს. და არა მარტო საელჩოები, ხო, გოეთეს ინსტიტუტი, მითუმეტეს მაშინ რუსეთში უფრო მეტი იყო ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, სამწუხაროდ პუტინის ხელისუფლების დროს უკვე თითქმის გაქრა, მაგრამ მაინც არის, ჯერ კიდევ არის საფრანგეთის კულტურის ცენტრი და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა იქნებოდა ალბათ, რომ მარტო ბოლნისის კინოთეატრი ყოფილიყო. ხო, წარმოვიდგინეთ, კი, შეიძლება ძალიანაც უნდათ, რომ ბოლნისში არსებობდეს და მოქმედებდეს კინოთეატრი, მაგრამ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ბოლნისის რაიონში?
დაახლოებით 10000 ველოდებით ახლა აღწერას.
აღწერას, ну, დაუშვათ 10000. და 10000 ადამიანი, წარმოვიდგინე ამ რეგიონში, რომ და კინო დარბაზი რა მხელაა?
დარბაზე 200 კაცია ჯერჯერობით, მაგრამ იქ მოხდება ახალი გადაწყობა ყველაფრის და ველოდებით, რომ სავარაუდოდ შეიძლება მეტიც,
უფრო მეტი გინდათ.
კი, იმიტომ რომ არის სივრცე იქ, რომელიც აუცილებელია. თუმცა იქ არის, ვთქვათ, ინვალიდთ მოსარგებლებისთვისაც სივრცეა, რომელიც ასე
შეიძლება გათვალისწინებულია ეს ხალხი. ხო და ამას ვამბობ, რომ როდესაც შეიქმნება ქსელი, ქსელი ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს ეხმარებიან. ანუ ეს რეტროსპექტივა ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში მიდის, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ მოიცავს მთელ საქართველოს. ეს თუ გაქვთ განსაზღვრული?
ზუსტად ამიტომ არის ფლორენციის კინოთეატრი მნიშვნელოვანი პრეცედენტი და ამაზე ყველა თანხდება უკვე იქნება ეს კინოფესტივალის ხელმძღვანელობა, კინოცენტრი თუ კულტურის სამინისტრო და სხვა ორგანიზაციებიც, რომ ის რაზეც იმუშავებს ფლორენციის კინოთეატრის მენეჯმენტი, ანუ ამ ფილმების მოპოვებაზე, იქნება კარგი საშუალება და გამოცდილება სხვა ქალაქებისთვის და ქსელის არსებობა ზუსტად იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც კომერციული სპონსორები უფრო მეტად ინტერესდებიან, როცა ქსელთან, ანუ თქვა 20 კინოთეატრთან, ანუ კინოსივრცესთან გაქვს შეხება და იცი, რომ შენი რეკლამა ფილმის წინ გავა 20 კინოთეატრში საქართველოს რეგიონებში, ბევრად მეტი შანსია გადაიხადო ამისთვის ფული, ხო? იცით, არ რომ ამით ქვემოქმედებასაც აკეთებ რაღაც მხრივ, ასე ვთქვათ, კულტურის ხელშეწყობას, ანუ მეცენატობას და ზუსტად ჩვენთვის ძალა არის ერთმანეთთან კონტაქტი მაქსიმალური და პრინციპში ეს უკვე დაწყებული პროცესი ამ ერთი წლის მანძილზე კინოცენტრის ძალიან აქტიური მუშაობით, მათ შორის ძალიან ბევრ მუნიციპალურ კინოსივრცეებს აქვთ კონტაქტი ერთმანეთთან, ანუ დაახლოებით ერთ ფილმებს აჩვენებენ, ანუ ეს გამოცდილება უკვე არსებობს, უბრალოდ გვჭირდება ახლა მეტ ადამიანებთან კონტაქტი და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ გაცნობა.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას კონფერენციაში?
30 წარმომადგენელი იქნება, მაგრამ არა 30 ქალაქიდან.
არა 30 ქალაქიდან. ხო. სად არის ყველაზე გარდა ბოლნისისა, რომელი რეგიონი აქტიურობს და არის მეტი შანსი, რომ ბოლნისის შემდეგ ებორჯომი ახსენეს მუნიციპალური კინოთეატრი გაიხსნას?
არის უკვე ასევე პროცესი დაწყებული კასპში, ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ბილეთებსაც ასევე ყიდიან, თუმცა ჯერ შეიძლება წინ აღწერ არ უნდა ვლაპარაკობდი ამაზე, მაგრამ იქ არის სხვა ტიპის პრობლემები, ხვალ კიდე უფრო კარგად გავიგებთ ამის შესახებ. მაგალითად აჩვენებენ უფრო მეტად ასე ვთქვათ პოპკორნ კინოს და ამაზე ყიდიან ბილეთებს, ანუ ესეც კი წარმატებული გამოცდილებაა, რაც კასპში.
საერთაშორისოებენ ამ ფილმებს?
Ну, რა თქმა უნდა, пиратულად იქნება ეს, ახლა ჯერჯერობით კანონმდებლობა თქვა იძლევა რაღაც საშუალებები, რომ თქვა ამას დააქვა მაინც სელექციო ფორმატი, თუნდაც ვიცნობთ ჰოლივუდის კინოს, ხო? რატომაც არა. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად ეს გადავიყვანოთ, თქვა ერთიან ქსელურ ფორმატში, ზუსტად სადაც საგანმანათლებლო და კულტურული პროცესები და პროექტები და მიმართულება ასევე შევა კინოთეატრებში. შემიძლია თქვა კიდე რამდენიმე დაგისახელოთ. ყვარელში იყო მთელი წლის განმავლობაში კინოჩვენებები, თელავში, გვერდზე, სოფელში არის კისისხევი.
ეს არ არის კინოსკოლის პროექტი? ანუ ეს არ არის ის პროექტი, როცა ლექტორიუმი ტარდება და დისკუსიები ტარდება, ხო? ეს სხვა არის.
კინოსკოლაში კიდე ცალკე კინოცენტრის სხვა პროექტია, მაგრამ ეს კინოსივრცეები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ადამიანები, ეს მოსწავლეები ასევე იმ კინოთეატრში დიდ დარბაზში მივიდნენ, თუნდაც გაკვეთილების შემდეგ და იქ მოეწყოს ეს დისკუსიები. არის აი კასპიდანაც დაინტერესება, მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ სხვა რეგიონებიდანაც, რომ ჩვენ გვინდა რომ ვითანამშრომლობთ სკოლებთან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აუდიტორია რაიონისთვის. ხა სტუდენტები, როგორც წესი, ძალიან მოწყდებიან ხოლმე იმ პერიოდში რაიონის, როცა სწავლობენ და შეიძლება მე რაღაც კი ბრუნდებიან. ამიტომ მოსწავლეები ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, და მათთვის პროგრამის შედგენაც მნიშვნელოვანია, ხო? აქ უკვე ალბათ სპეციალისტები უნდა ჩაერთონ ამ საქმეში. ისე თბილისის კინოფესტივალს თუ ადევნებთ თვალყურს, ალბათ სპონსორები ამ ფესტივალის, რომლებიც ზოგადად თბილისის კინოფესტივალის სპონსორები არ გამოირჩევიან ხოლმე, მაინც და მეც ხელგაშლილობით არ ვიცი წელს როგორ იყო ფოსოს ფესტივალის დირექცია წუწუნებს სულ ამაზე. ალბათ დარწმუნდებიან თუ როგორი ინტერესი არის კინოს მიმართ საქართველოში და ახალგაზრდები მოდიან და ახალგაზრდები უყურებენ ამ დიდ ეკრანზე კინოს, ხო? ეს მართლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ მაინც ახალ ფილმებს უჩვენებენ. შეიძლება მე გაგასაც ვკითხე ჩხეიძეს, არის ასეთი იდეაც, რომ ეს კინოფესტივალებია ფესტივალის დასრულების შემდეგ რამდენიმე შესაძლებელია სწორედ აი რეგიონებში უჩვენონ შემდეგ ეს ფილმები. ამაზე თუ არ ელაპარაკე.
ხო, გაგამთქვა რომ ეს არის გარკვეული პრობლემებთანაც დაკავშირებული არის, თუმცა შეიძლება ხო. ანუ ზუსტად ეს უფრო ადვილი იქნება, როცა რაღაც ქსელთან გვექნება საქმე, თქვა ვიმუშავებთ უფრო მეტად ამაზე, ცალკე თანხების გამოყოფა შეიძლება თქვა რაღაც კადრებს. ეს სერიოზული პროცესია და საორგანიზაციო საკითხებზე მოლაპარაკებებს ითხოვს ეს პროცესი. ამიტომ ადამიანებისთვის უნდა იყოს გაწერილი თანხაც, რომ ქსელისთვის იმუშაოს და მოიძიოს ფილმები. ეს არ არის მარტივი საქმე პრინციპში, მაგრამ შესაძლებელია.
ეხლა მთავარია რომ ამ ქსელში ჩართოთ ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად ახლოს არიან კინოსთან და უყვართ კინო და ესმით კინო. ხო, ეხლა 30 კაცი თქვი, 30 ადამიანი უკვე კარგი არის, კარგი მანიშნებელია, რომ 30 ადამიანი ყავს რეგიონებში, რომელთაც უყვართ კინო და უნდათ რომ კონდეთ მუნიციპალური კინოთეატრი.
თუმცა დავამატებდით გამოჩა ამ კონფერენციის მიზანი ასევე არის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტის კულტურის ხელმძღვანელობა შეახვედროს ამ კინოსივრცეების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ მათ დაინახონ სხვა ქალაქების გამოცდილებაც, მოტივაციაც, ზოგანი თქვა იურიდიული პრობლემა, ზოგან რეკლამირების პრობლემა, მაგალითად გორში კარგი სივრცეა, მაგრამ უჭირთ ადამიანების მოზიდვა. ამიტომ ეს
ამაზე ისაუბრებთ. მოკლედ, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, თბილისთვის ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური არის. ხო, 11 საათზე ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყობა ეს კონფერენცია მუნიციპალური კინოთეატრების ქსელი. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და თორნიკეს დიდი მადლობა, თორნიკე ადამაშულს დიდი მადლობა, წარმატება უსურვოთ და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge Is there someone you know?